Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea jarġa illum il-għana mal-personalità. Ferm marufa, Mary Lou Coppini, li għamlet ħafna xogħol kemm għall-MADC, kemm fit-teatru Manwel u anke wkoll fit-teatru oħra. Konna qegħdin nitkellmu fi żmien it-tmeninijat. Mary Lou, dak kien żmien li inti bdejt tieħu sehem, imma mbagħad wara bdejt tieħu sehem iktar attiv mal-MADC, l-iktar ovvjament, li wkoll dħalt fuq fil-organizzazzjoni. Dak kien iktar tard jew inkella fi żmien l-ATIS?
Ħanibdew mill-bidu tal-ATIS. Minalija f'nofs l-ATIS jew. Kont bdejt anke nagħmel naqra television.
Sewa.
Kont ħadd sem ma Peppi Azzopardi faħna aħna jew m'aħniex.
Importantissima nista' minn teatru wkoll fuq television.
Dawk ix-xenetti faħna aħna jew m'aħniex. U kelli wkoll kont ippreżentajt program fuq television talk show li kien jismu Kemm Tzokkor dawn l-late 80s. Isni dak iż-żmien li bdejt l-ingrana, ovvjament meta tfal bdew jitfarfru. U niftakar ukoll 1989 kont għamilt konna midna Fiddler on the Roof. Kien id-deriġja Frederick Testa.
Sewa, produzzjoni sabiħa ħafna niftakar.
Kont għamilt il-parti tal-Mara ta' Tevje. Nsejġ kien jisima. Mbagħad naħseb hemmhekk li vera bdejt nagħmel mill-inqas play out nej fis-sena. Li jiġu f'moħħi, jiġu nif'moħħi wara Fidle pereżempju kont għamilt deal, parti tan-nes, Romeo and Juliet, The Dangerous Liaisons, insomma kien hemm ħafna. Dangerous Liaisons kienet parti prinċipali ħafna, kienet importanti. Però mbagħad fit-2000 kont għamilt Silly Cow. Li n-nies kienu rċevewha tajjeb ħafna.
Immorru daqsxejn lura, ma xed taqbiż li għattu
tawżint mala
d-deriġi. D-deriġi, sewa. Imma Mary Lou Coppini tkanta wkollu xi.
Mhux hekk.
Hekk meta tajt Fiddler on the Roof, minn għalija l-karattu qatt kanta fi għalija.
Iva tkanta. Do you love me?
Ħankompli nisimgħu kif.
Le,
ħalli nirrekordjaw. Daw ftakar li dawn il-programmi ħajinżlu fl-annali, fl-arkivi tal-Università, tal-Campus FM, u importanti li nisimgħu Mary Lou tkantanna biċċa. Ħalli nżommu għalat.
Ma naqqasna fil-klim kif ikun. Do I love you? For 25 years I've washed your clothes, carved your milk, u tkompli hekk. Jiena Harry Borgia. Ma nużax il-kelma, ma we got away with it.
Okay.
Mbagħad id-deriġejt.
Mbagħad bdejt id-deriġi.
X'kienet l-ewwel darba li d-deriġejt? L-ewwel play li d-deriġejt, again, 1989, The Importance of Being Honest. Niftakar issa mbagħad kont fuq il-kumitat tal-MADC,
kont
drama officer, dak iż-żmien l-artistic director kien known as drama officer. U id-dati tal-Manwel waslu f'xi ġulaj għall-istaġun ta' wara, ġifieri f'Oktober, kun ma kellna 3 xhur notice, u ma stajniex insibu direttur.
Waħda mill-problemi din hu li diretturi.
Diretturi.
Ma ħafna diretturi dik
il-problema. Direttur tajjeb.
Direttur għal-Shakespeare għal
Sit Productions konna nagħmlu dak iż-żmien f'sena.
Huma
ħafna. U kellna diddata għall-Oktober, insomma, u kien tar fuq iċ-ċemen għalli isma' inti tinteressa ruħek tid-deriġi play għattilhom m'għax biża. Imma all right, jekk qegħdin darkom mal-ħajt, nagħmel the importance of being honest.
U l-min kellek fija?
L-min kelli fija. Kienet waħda mill-ewwel plays partijiet importanti li kellu Edward Merċieqa.
Sewa.
U anke għal Montanaro.
Flimkien kienu
niftakar. Kienu Algernon u Jack.
U kienu brillanti fija niftakar.
Kienet kważi l-ewwel parti prinċipali li qatt tagħmlu. U flimkien.
U flimkien.
And that's kif jgħidu as the rest as they say is history. U bħala nisa kenna lil-Rowena Grima li sfortunatament hija għandha ħafna talent imma ma tantx tieħu sehem. U Marika Fenek li mbagħad spiċċat iżewġet lil
Il-parti tazzija. Il-parti tazzija min kienamela?
Beatrice Dennis.
Beatrice Dennis.
Tal-mama, tal-rowina, tal-gwendolin, tal-om
gwendolin.
A handbag.
A handbag.
That was Beatrice Dennis. Ftit qabel ma telqet. Kont fortunata li kelli lila.
O kif.
Fi żmien kienet l-Ingilterra kienet professional, ġifiri. Kienet marret tajjeb, u minn hemmhekk isni nkoraġġejt ruħi. Avolja xogħol tal-direction huwa xogħol impenjanti ħafna. Mbagħad fin-92 għamilt Comedy of Errors, għamilt Chorus of Disapproval, iktar tard ta' Alan Aikman, għamilt żewġ pantomimes.
Qlibt jiġifieri għall-panto wkoll. Għamilt żmien qlibt għall-panto.
Mhux qlibt, kellek id-dereġi.
Kellek id-dereġi. Ma x'kienet din ir-reazzjoni tiegħek li tagħmel Shakespeare u mbagħad taqleb għall-panto li
fl-istess sena.
Fl-istess sena li hija qabża kbira fit-tiegħek.
Kienu fl-istess July, August, October, f'ħames xhur.
F'ħames xhur.
Spiċċajt Shakespeare mbagħad bdejt il-panto.
Mhix ħaġa faċli li taqleb il-ħsieb.
Ma dawk kienu l-eżiġenzi tal-klabb. Kont artistic director kif qed ngħidlek u kemm iddum tiffitta nies u dak li jkun ma jistax għax issa se jkollu baby li ħoraġ hekk u fl-aħħar kont ngħid nagħmilha jien. B'ċertu suċċess ħa ngħidu hekk.
B'ċertu suċċess biex miegħek huwa ma taħdem il-produzzjonijiet tiegħek nista' ngħid li kienu tajbin ħafna. Mary Lou. Hemm xi dak iż-żmien ġifri qegħdin nitkellmu 1980s, hemm xi 1990s qegħdin veru qegħdin naġlu ma
Shakespeare on directing.
Hemm xi esperjenza tan-1990s li tixtieq tirrakkontanna.
Ma nafx, qed iġġorni naħseb forsi fil-Comedy of Errors fej daħħalt Heart and Soul. Dikha qiegħda hija play fuq żewġ pari ta' twins.
Sewa, kif kont għamiltom il-twins?
Kelli l-Edward Merci għaw Kevin Drake bħala par. Ovvjament dawk Edward Merci għaw Kevin Drake. Tagħmilhom it-tnej parrokka, kellhom parrokka debija, Page Boy u Joe very much the same. Tej twal u naqra mimlin dak iż-żmien. U mbagħad bħala l-par twins l-oħrajn kont użajt it-tfal ta' Kit li diġà semmejna. Li Kit għandu żewġ pari twins.
Żewġ pari,
Chris u Tim ripar. U daw kienu twins ta' vera, daw identiċi ġifiri, u kind of eliptilhom il-kuluri tal-ħwejjeġ. U kont daħħalt fija ċertu hekk, is-setjaj ta' Malta. Għaliex il-play minna hija x'imkien fil-Mediterran, fuq gżira. Allura l-Marika niftakar li kellha l-parti prinċipali kont li bista l-Onnella. U l-set kien ta' farmhouse Maltija, ek?
Ħelwa l-idea.
Iva.
Ħafna kien, ħafna.
Sfortunatament il-kritiku kiteb ma nafx kienet l-idea, speċi. Ma nafx, Sant'Anton fis-sajf, dik l-art, l-art najdilha l-art ħarxa Maltija, s-siġar Maltin. Għattalix le, for a change, localize Shakespeare. Naħseb it's the only one that was ever localized.
Naħseb ma kienx hemm oħra. Perilu, mela, wasal il-ħin li nisimawk t-interpreta xi ħaġa oħra. U Marilu Coppini issa ħatatina minn xi ħaġa Mediterranja għadna ma semmejniex u mbagħad nitkellmu fuq din il-play wara li nisimgħu lil Marilu Coppini tatina l-ewwel interpretazzjoni tagħha bħala mill-Glass Menagerie.
Well, so this is Mr. O'Connor. Introductions entirely unnecessary. I've heard so much about you from my boy. I finally said to him, Tom, good gracious, why don't you bring this paragon to supper? I'd like to meet this nice young man at the warehouse, instead of just hearing you sing his praises so much. I don't know why my son is so standoffish. That's not southern behavior. Oh, let's sit down. And I think we could stand a little more air in here. Tom, leave the door open. I felt a nice fresh breeze a moment ago. Where has it gone to? So warm already, and not quite summer even. We're going to burn up when summer really gets started. However, we're having a very light supper. I think light things are better for this time of year. The same as light clothes are. Light clothes and light foods are what warm weather calls for. You know, our blood gets so thick during winter, it takes a while for us to adjust ourselves when the season changes. It came so quick this year, I wasn't prepared. All of a sudden, heavens, already summer. I ran to the trunk and pulled out this lad dress. Terribly old, historical almost. Oh, but feels so good and cool, you know?
Il-glass menagerie, interpretazzjoniet oħra li għamilt inti fl-żmien fl-aħħar ta' disajnijiet, ħalli mbagħad nibdew nesqu tal-lejn żminijiet tal-lum.
Naħseb kienu qalbu, naħseb il-millenju kien qalb. Glass menagerie.
Ma jimpurtax.
Kienet Deriġi Ħarri Borċ, this is a classic ta' Tennessee Williams.
So, inti għamilt interpretajt karattri li huma dawk li nsejħulhom seri li huma drammatiċi, ma interpretajt ukoll il-kummedja. Hemm preferenza bejn il-kummedja u dak li ngħidu l-drammatiku f'moħħok?
Naħseb fil-bidu tal-karriera tiegħi, ġifieri fl-80s u 90s. Iktar fl-80s ħanajtek u fis-sebajnijiet. Kont inħossni iktar komda għax il-kummedja tiġi mod naturali minn ġofija. Però naħseb iktar ma kbirt iktar neħogos nagħmel kummedja ta' niftehmu, imma iktar ma kbirt iktar ħadd interess ħanajdu hekk f'partijiet forsi iktar serji bħal Glass Menagerie u oħrajn. L-isbaħ huma partijiet fejn il-kummedja hija użata biex toħroġ l-ironija, jew biex il-kummedja mhix dejjem outright kummedja għax hekk. Il-kummedja huwa il-kummedja huwa mezz ħafna drabi jekk hu awtur tajjeb li ovvjament se jkun awtur tajjeb għax biex jilħaq ċertu livell. Juża l-kummedja biex joħroġ il-dispjaċir, jew biex joħroġ l-ironija, jew biex joħroġ dak li hu patetiku.
Fil-fatt hawnhekk ma nistax
immur għallum, nasal
mill-ewwel għallum, għal-ġom morru lura, fejn Mary Lou Copini għadek hemm interpretat il-parti ta' Susan fil-play. Woman in Mind li kienet parti patetika ta' dil-mara li għandha dil problema. L-istorija tiegħek mhux tiegħi għax inti interpretajta. Imma fl-istess ħin hija komika. Li kienet diffiċli ħafna. Mary Lou spjeganna inti x'esperjenza kienet dik ta' parti serja ġewwa kummedja u parti patetika ġewwa kummedja.
Ifhimni, jekk inti qed taħdem ma' awtur u anke direttur.
Grazzi.
Li jaf x'inhu jagħmel. Ix-xogħol tiegħek huwa daqsxejn iktar faċli. Però kif qed ngħidu, di Susan kienet magħluqa maqbuda f'dan iż-żwieġ ma' raġel
patetiku kważi.
Insomma, ifhem patetiku kien mitlu fl-affarijiet tiegħu ma tantx kien jagħti każ il-bżonnijiet ta' martu ħanajdu hekk. Ħaġa li tiġri ħafna żwieġijiet daqqiet anke n-nisa ma tantx jagħtu każ għandu bżonn ir-raġel. Anyway. Però huwa mod straordinarju kif Alan Aikben jirnexxielu speċjalment fl-ewwel att kważi kummedja, però ma tantx iħalliha every now and then toħroġ linja fejn qiegħed tista' turi qalba is-sentimenti tagħha. U daw il-momenti trid tużhom b'ħafna attenzjoni għax jekk titlifhom it-tieni att mhux se jaħdem.
So. Hawnhekk naħseb li wasal iż-żmien illi nieħdu extract ieħor u li darba immorru fuq xi ħaġa illi hija kompletament bil-meqlub li ta' dak li qiegħda titkellem Mary Lou Copini. Mary Lou qiegħda tagħmilli sinjal bidejha li ma taqbilx miegħi. Mary Lou, spjega ruħek, ma jimpurtax.
Din il-play li se naqra biċċa minnha hija il-play Glorious ta' Peter Quilter li hija l-istorja mhijiex propja biografija, dana x'għamel, dana sab karattru ta' vera, ġifieri li kien qed tgħix l-Amerika fis-snin 30. illi kienet xej ċoħi ħafna straordinarja. Di wirtet minnant missira, missira ma kienx ħalli għat kanta. Għalli di fissat li trid tkun kantanta. Tal-lirika, anzi. U tal-mużika lirika. Ma kellix vuċi. Ma kellix vuċi, ma kellix udit. U missira ma ridix assolutament kanta, għax kienet ta' qaċċajt. Ma kienx jimportali ta' qaċċajt. U kienet ħarbet mid-dar. Mbagħad missira kien niet u ħallilha ċertu ammont ta' flus. U bis-saħħa ta' dal-flus din kienet ħallas mużiċisti u kienet ittella kunċerti fejn kienet kanta ibiss. U n-nies jiġu u ħafna minnhom jiġu biex
jitkellmu.
Patetikissima.
U dina pruvaj tikkoreġinu tagħmel
diżinjali. U dina
karattru patetiku li kważi bikkif.
Meta taħseb fil-verità.
So.
U spiċċat biex anke tella tkun ċert Carnegie Hall di. U ma insomma dikha ma titħolx fil-play. Ifhimni, il-kidba ta' Peter Quilter hija pjuttost komika.
Mela, nisimgħu lil Mary Lou. Tatina l-interpretazzjoni tagħha ta' Florence Foster Jenkins minn Glorious.
Sorry, too much sherry. It loosens my tongue, you know. We really must cut down.
That we must. It's terrible. Cosme, we drink it like water here. It started off as an innocent aperitif, but before you know it, you're putting together your own distillery in the bathtub. It's a slippery slope, though if you're going to end up drunk on the streets, you might as well do it with a nice vintage cream. At least you go down with a bit of class. That's one of the things Sinclair has taught me, to appreciate the joys of food and drink. He's a great believer in consuming as much as he can. He considers it by far the best policy for a healthy life. And I agree. I think a man should have plenty of substance to his bones. It's as simple as this. If things don't wobble when you walk, you should eat more dinner. And he does. Oh, he's a truly wonderful companion. When I first moved here, I had to get used to the life of a single woman. But he changed all that. Oh, actors make such good company anyway. And of course you're able to go and see their shows. Sinclair was once in a play that ran on Broadway.
Oh, yes?
Yes. Well, I say ran. I mean, it only lasted 4 days, so really it was less of a run and more of a short jog. But we did all enjoy ourselves. Only problem with actors, you know, is that they never have any money. If my father hadn't been so generous to me in his will, I wonder how we might have managed. And, you know, I didn't really expect anything from him. He cut me off for years. Absolutely determined that I should not sing in public.
U dik kienet interpretazzjoni veru interessanti, veru sabiħa ta' Marilu Copini minn Glorious. Marilu, il-ħin jaħdi mal-ajr. Għaz kellimna fuq it-smin tal-disajnijat, kellimna u koll fuq l-oċinijat, imma jem xaħġa oħra li trid iżid xi memorji oħra sbieħ esperjenzi fit-teatru qabel ma nagħlqu.
Esperjenzi fit-teatru. Ma nafx.
Barra li ħdimt ħafna televiżin.
Forsi
televiżin
semmejt il-bidu.
Ma tantx interessak int il-passat veru.
Next challenge, next challenge. Iva. Next challenge naħseb. Iktar li nieħu gosti kolli xi ħaġa.
Għandek next
challenge. In the pipeline.
Għandek xi ħaġa qiegħda tippjana xi ħaġa fil-.
Nispera li nieħu sem il-Marcus Depiro li jħob jikteb il-kodba. Kiteb play. Kiteb play qasira. Play li setja ta' Malta. U qed jispera jew sa fejn naf jien se titla' fil-teatru ta' Sależjani f'Ottubru li ġej. Interessanti. Hija l-istess sitwazzjoni ta' familja. Irrepetuta, però jgħaddi żmien kif isefqu wiċċhom ma' din il-problema, per eżempju, fl-1900. fil-1900, umbaħt fil-1960, umbaħt issa. Jisimha three times over.
Sewa, interessanti.
Bl-Ingliż u bil-Malti, kif nitkellmu ħafna minna?
U l-aħħar memorji tiegħek tal-teatru, l-iktar memorji li jibgħu dejjem f'qalbek, għandek xi ħaġa partikolari? Merilu.
Naħseb assoċjati ma' Teatru Manuel. Teatru Manuel ma nafx, dak il-palk ma nafx għandu xi ħaġa speċjali. Fil-fatt, insomma anke Sant'Anton, meta konna nagħmlu Shakespeare, isek tidra post. Fil-fatt nibża xi daqqiet meta nkun f'post ġdid. St. James Cavalier kull maħdim til-Vagina Monologues, li kienu suċċess kbir, konna spiċċajna minnhom 15-il darba. Nixtieq naħdem hemm forsi qatt ma għamilt play hemmhekk.
Fejn?
St. James Cavalier.
St. James Cavalier.
Għax xi esperjenza totalment differenti. Li naħseb ikolli bżonn ma nafx, ma tafx. Iktar ma tidra post, iktar sibha diffiċli tibdel.
Aħna bħalissa qegħdin nirrekordjaw dan il-programm fi frar tal-2000 u 10 wa dejja kontroversja dan żmien ħalli nirrekordjawha dwar it-teatru li waqqal lilu daw l-aħħar 60 sena imwaqqa wara l-aħħar gwerra. Marilu, taħdem fit-teatru li waqqa? Which Marilu bħalissa għaddej iħares bl-iktar mod hemm.
Jiddependi. Bħalissa ħana qed naqgħu f'wiedna ġifieri nsibu post fil-miftuħ.
Sewwa. Ġifieri ħana medisi. Ma dik hija kontroversja.
Dikha kontroversja. Però kulħadd jixtieq jarah mibni. Ma naħsibx illi hemm lok jew għall-ispejjeż li jkunu jkun hemm bżonn jekk tittella kif kienet. Dak kien ta' żmiena. Pero naħseb sabiħ ikonna teatru ġdid ikbar, iktar attrezzat forsi mill-Manuel fejn nistgħu wkoll intellgħu l-opri għaliex għalija personali ma nafx għaliex missieri kien akkanit tal-opra. Però l-ġenerazzjoni tiegħi ma tantx kellha konnessjoni mal-opri, però minn mindu għandna lil Joseph Calleja naħseb da ta' spinta enormi f'Malta. Li huwa ħaġa forsi ma nafx mirakoluża. Illi l-interess fl-opra xi ħaġa ġdida ta' spinta kbira insomma.
Nies li ma jinteresshom fl-opra jmorru biex jidhru li marru jaraw l-opra. Ma importanti.
Kwalunkwe teatru.
Importanti.
Kwalunkwe teatru anke fi żmien Shakespeare.
U naħseb nimgħu.
Ġifieri li titella forsi teatru li jista' ikollu forsi opri mod iktar effiċenti, dena ovvja. Minħabba dan interess ġdid.
Ġdid li raġa bis-saħħa ta' tal-tenur.
Ħaġa kbira li Malta post ta' popolazzjoni ta' laqqas nofs miljun għandha tenur li huwa world class u xejn.
U fuq dawk il-kummenti, Marilu Kopini tal-qed mill-teatru marri titkellem fuq l-opra tuha fuq Joseph Calleja.
Però fuq it-teatru fuq l-arkitettura qed nitkellmu.
Ukoll hija.
Fis-sens.
L-aħħar ħsib tiegħek fuq it-teatru ma nixtieq minn għandek hemm. L-aħħar ħsib tiegħek
fuq it-teatru ġenerali. U t-teatru ġenerali huwa fid-demu il-gost tiegħi. Jiġifieri m'hemm xi tajt.
M'hemm xi tajt.
Met ovvja.
M'hemm xi tajt.
It-teatru l-maħbub tiegħi jiġifieri.
Dina ovvjament ir-raġel bħalissa li jkun qiegħed jisma'.
Ir-raġel mhux il-maħbub.
Aha.
Tħobbu ma mhux il-maħbub, il-maħbub lover le bil-Malti. Mhux neċessarjament.
Mela, dak il-komment naħseb li aħjar nagħlaq. Marilu Kopini, nirringrazzjak ħafna illi tajtna din l-intervista interessanti wkoll fil-programm Platea. Platea. Isallim lek.
Thank you.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech. Who can it with you?